Дорогі плеер, азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 22-нчы мартты, эттеннин аны күнү. Сүнкү программабызда Ашгабадын полициясы көпөлгөн күчү түгдүгөрлөрүн нысаны алыяр, от ийметмисчилиги, малдарчылык пудугуна зарба урыяр ве бейлик маалыматтарымды диңлеп билерсиңиз. Озоли билен мен Мердан Тарыев бунун таазирликтери билен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басшылығы Джозеп Борел білен дұсысты. Мередовың ел басшылығындағы өкілет 17-19 мартта іс тапары білен Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритмі білен дұсық портатларындан туратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма маслагытта күрүн эделен меселелер айдыңлаштырылмады. Түркменистанның дасыр ислер министрлігі 20 мартта яйраден биянытында дуусын довамында ик тараплайын ве көп уғырлы хызматтасылығы дегісті тоғырғыларын кейін топлумына қараландығына айтты. Дуусықты келзегі улы уғырларын артында энергия, улог, таныстырма, білім ве климат ялып пудоклар белленіп кечіліптір. Сыйынчылар Түркмен өкіметінің Европа тевітіне қазы ебермек мүмкіншіліклеріне сынықы темелесіп басландығыны, әмді соңқы дөвір мұның мүлін бағылы, дасары юртларды, сол санды Европады кетірілен дұсықларды, Түркменистанның тевігі қаз экспортларыны күнуатар ұғыры бойынша кейінгілтінік метелелерінің үнс меркезіне чекіліндігіне айдарлар. 21 мартта Ирден Украинаның хува хүзумінден ғорынс күйслерінің Русияның пайтыт Киева атын ракеталарыны ұрмағы нетижесінде ере дүсін ғалындалар тәбәпілі 10 адым. Сол таңды 11 яслы бір ғиз яраланды. Бұ варады Киевің хәкімі Виталий Кличко мәлім етті. Украинаның харва хува күйслері айратын бейянат яйрадып, 21 мартта Русияның пайтықты атын 31 ракетасыны ұрып түсіріндігіне хабар верділер. Дусман Киева Искандер М қысымлы 2 ракета, ВКХ 101 қысымлы 29 таны қанаты ракета білін күзім етті деп, мағлуматты белінілер. Онда Дусманың әхлі ракеталарының Киев регионында ұрлондығы хем айдылер. 20 мартта Бишкекнең суды активист Аскат Четгенне азындан 2 ай мөхлет белән детлапкы тутухана ивермек барыда хөкем чыгарды. Активист Камала адамлар көпчүлүктөн бидүзүнчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерңе үйслери кечирилгенче тутулукта болор. Бу хөкүмдөн 2 күн өң кечен динс күндөр такланган Жетиген тутулуктан босатылыпты ве оңго юрду теркетмедилик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз хөкмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Хукук топорлору кыргыз хөкмөтүнө көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөрү чагырса айыпламасыны диссиденттер теметмек үчүн улунмакта танкыйтлаярлар. 20 мартта Алматынын сууда Карагалпак активисти Акылбек Муратовун тутулук мөхлөтүнө 2025 жылдын февралына чейин узартты. Муратов догудук юрду Өзбекстанда көзлөнөр. Оның өзі білдірілген айыпламаларын етасыздығына айдар. Ол кечен ай Қазақстанда Өзбекстанның хайсы бойынша сақланды. Өзбекстан оңы конституция тертивіні бозымақ ве бейлікі айыпламалары білдірер. Қазақ суды ілкі башта оның Өзбекстаны мүмкін экстрадициясы бойынша нетиже чықарылғанша, азындан 40 күн мөхлет білен тұстығылығы ерлістірмек барыда хүкім чықарыпты. Сол пұрсат басқа қосмача мағлумат берілмәнді. Муратов Өзбекстанның райты болып, ол соңғы 10 жыл бері Алматыда қануын есасында жасайды. Муратбай лақымы білен хем таналған Муратов Қазақстандағы қарғалпақтардың хақ құқықтарын қорымақта хем таналар. Ол Өзбекстандағы өзінің доғдық жері болған Қарағалпақстан автоном республикасындағы жағдайлар барыда хем дүние жемісшілігіне хабарлайды. 21 мартта Ауғанстанның Қандағыр шәһірінде болған партламада 4 адам өлді. Басқа да 25-ті яраланды. Бұл варды юрдың талыван долындырчылары ве салық ретмилері мәлім етті. Мағлуматы өр апартламада талыван ретмилері тарапындан топланан адамларын бір банқың өңінді айлықларына алмау үшін новыты дұрын мақалы дөрәптір. Қандағар көп елден мәрі талыванның беркітме шәхірі қасаплан ярды. Бұ ерді топорың юқыры лидері Хабитуллах Ахунзады хем ясаяр. Бу хүҗүмнең җавапкерчилегене бадават һич бер топор үз өстүне алмады. Әмма севитте бер нәрсә җиңчи топорлары Султан Ислам дәүләте топоры һәм 2022 елда Талаван юрты хакимияте кайтадан илеге тиренендән соң хүҗүмләрне яйба.